Saluton! Mia nomo estas Patricia, kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Tiu ĉi programo enhavas la informon de la 22 ĝis la 28 de julio de 2024. WordPress 6.6.1 estis lanĉita. Ĉi tiu prizorga versio ĉefe riparas CSS-stilajn erarojn kun 7 korektoj por la kerno kaj 9 por la redaktilo. La koorteamo komencis proceson por unuigi la permesojn de kontribuantoj inter la diversaj kodeponejoj Gutenberg en GitHub kaj Core en SVN. Dum WordCamp Europe oni diskutis pri kiel tiuj, kiuj havas aliron al la unu parto de la kodo, devus havi ekvivalentan aliron el aliaj deponejoj. Tio helpos eviti blokadojn kaj konfuzon. Kiel unu apaĉo, skribpermeso kaj la kapablo kunfandi pull request estis donita al kernaj kontribuantoj en la Gutenberg deponejo sur GitHub. Oni ankaŭ proponas, ke la Gutenberg teamo sur GitHub estu subaro de la kernaj kontribuantoj en Subversion. Tio postulus la saman nominadan kaj aproban proceson, celante pli bonan harmonion inter la du grupoj. Membroj de la Gutenberg teamo, kiuj ne havas aliron al SVN, estus nomumitaj por akiri ĝin. En la developer blogo, artikolo estis publikigita pri novaj funkcioj, kiuj permesas al temevoluigantoj crei propain variajoin de coloroi cae tipografio en WordPress 6.6. La Accessibility Teamo lancis alvocon por teamo representantoi, char iliai du nunai representantoi devas forlasi siain postenoi post 3 jaroi. Oni attendas che la listo de intersitoi estu preta por la changio antao la 2 de augusto. La Mediacore teamo publicigis la resultoin de la enqueto pri la unua informa conveno, cun poentaro de 3,8 el 5 por efficetso, cae 4,3 por organizado. Partoprenantoj apresis la demonstracion kaj la facilecon demandi. Tamen ili sugestis inkluzivi malpli de teknika enhavo kaj pli de praktikaj ekzemploj pri la uzado de WordPress. Oni proposis organizi montajn kunvenoj kun pliaj ĝisdatigoj per Slack kai provizi amai comunicilain packagioin cun cun haveblai rimedoi. La community teamo gis datigis sian politikan pri occasioi, farante quelcain pli bonigoin al la nuna texto, quiu esence diris che locoi cun redigia au politica alianzo estis exclusivitai. Nun estas explicite indicite que locoi con politica alianzo estas exclusivitai. Por tiui con religia alianzo, la specifa culta aero au aero con religia iconografio estas determinata. Ancao aldonitai estas locoi quie ocasas propagando au promocio de ideoi inter organizantoi au partoprenantoi. En tiu caso, oni memorigas che la locoi devas sekvi la WordPress conduktkodon. Rilate al Meetup oi kai la reactiviga programo, la proceso farita inter aprilo kai julio estas considerata finita. La quinan de augusto comencigios la proceso de fermado de tiui gruppoi, quiui ne havis eventoi dum iom da tempo. Cai fine, tiu ci podcasto estas disdonita cun Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ciuin ligiloin por pli grandigi la informoin, cae la podcaston en aliai lingvoi en wordpresspodcast.eu. Gis la segva programo!